Kalau kita marah, masa anak sendiri kita berani buat? Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadalon. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Anda? Sepertinya hari ini Anda sangat senang sekali karena ada beberapa jagoan Anda dalam pilkada di tahun 2017 ini sudah menunjukkan angka yang signifikan berdasarkan quick count yang sudah dilakukan, sehingga apa yang Anda harapkan itu sudah benar-benar tercapai. Ya, kami ucapkan selamat. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi Kamis 16 Februari 2017. Kalah, mari berjiwa besar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share dulu perbincangan ini. Anda juga dapat simak melalui streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam, Bung Niko.
Apa kabar, Bung, hari ini?
Alhamdulillah,
sehat, ya, sehat. Apakah calon yang Anda pilih kemarin sudah menunjukkan angka yang signifikan berdasarkan quick count atau seperti apa, Bung?
Ya, insya Allah dua-dua.
Dua-dua, ya?
Dua-dua berhasil.
Oh, dua-dua berhasil, ya? Ya, kalau memang ada yang tidak berhasil, berarti harus berjiwa besar, Bung, ya?
Betul, betul.
Baik,
betul,
ya,
betul.
Nanti kita lanjutkan lagi, share alone. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kembali kami ingatkan di 0516371172. Perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah Anda dengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini. Laguna Britana, Serambi FM.
Kalah, mari berjiwa besar. Pertarungan perebutan kepala daerah atau pilkada periode 2017-2022 di Aceh, baik untuk calon gubernur maupun bupati atau wali kota, sudah selesai pada Rabu 15 Februari 2017 kemarin. Untuk sementara, gambaran pemenang pun sudah diketahui, walaupun hasil resminya baru bisa diketahui setelah dilakukan penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Tahapan pilkada yang berlangsung cukup lama dalam sejarah pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut tentu saja menguras energi yang cukup banyak, baik secara fisik maupun material. Terutama bagi mereka yang terlibat secara langsung, misalnya menjadi tim sukses dari masing-masing paslon. Selama itu pula, tak bisa dinafikan, telah terjadi gesekan di antara para pendukung paslon masing-masing. Gesekan dimaksud bisa saja terjadi secara fisik, tetapi bisa juga berbentuk verbal atau bahkan serangan tulisan melalui sosial media. Namun, hal ini masih dinilai wajar untuk sebuah perwujudan iklim demokrasi yang sehat. Sebab tanpa adanya perang tersebut, tentu saja suasana pilkada tidak menjadi ramai dan kondisi itu menjenuhkan. Ini semua adalah cerita masa lalu. Sekarang cerita menjadi lain karena pemenang sudah mulai terlihat. Artinya, yang menang maupun yang kalah tidak perlu lagi melakukan serangan terhadap lawan-lawan politiknya tersebut. Memang, pada mulanya, yakni ketika hasil yang diperoleh jauh dari harapan, pihak yang kalah pasti merasa kecewa. Ada pihak yang dikalahkan, entah itu ditujukan untuk tim sukses atau masyarakat pemilihnya. Lebih-lebih, mengingat hasil yang diperoleh jauh di luar perkiraan sebelumnya. Tetapi, semua itu sudahlah. Apapun hasilnya harus bisa diterima dengan hati yang lapang. Sebab demokrasi adalah hak rakyat dan rakyat pula yang telah menjatuhkan pilihannya. Tidak perlu membuat gerakan-gerakan tertentu yang justru bisa membuat suasana menjadi lebih buruk. Semisalnya melakukan pengerahan massa serta tindakan anarkis lainnya yang bisa mengganggu kepentingan umum. Kalau ada hal-hal yang merasakan dirugikan oleh lawan politik atau panitia penyelenggara, maka tempuhlah jalur hukum yang sudah tersedia. Misalnya melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Dan yang juga perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana membangun kembali hubungan yang sempat retak sebelumnya. Ingat, membangun daerah tidak mesti harus menjadi kepala daerah. Ide, gagasan, dan pemikiran juga tidak kalah pentingnya. Dan itu semua juga sangat terhormat.
Kalah, mari berjiwa besar. Itu yang menjadi topik perbincangan kita hari ini. Sjodalun, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Anda bisa menyimak perbincangan ini via streaming di www.serambifm.com. Baik, Bung Bukhari.
Iya.
Kita tahu bahwa ketika sebelum masa pencoblosan, ketika kita tanyakan kepada pasangan calon, pasti semuanya menjawab optimis menang, ya.
Iya, betul.
Karena masing-masing calon ini memiliki data ataupun survei yang mereka lakukan terkait dengan elektabilitas para calon,
yeah.
Dan tidak heran kita melihat masing-masing di antara mereka juga menunjukkan elektabilitasnya itu sangat tinggi sekali, ya.
Betul.
Tapi ketika dilakukan pencoblosan kemarin, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Tentu ini menimbulkan katakanlah satu yang kecewa. Artinya juga setiap calon harus siap demikian, ya. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita, Bu?
Iya, kita lebih berharap ya tidak melakukan gerakan-gerakan yang merugikan masyarakat umum.
Iya.
Kan banyak misalkan tidak terima, lalu dia sampai merusak sekretariat KIP.
Iya, iya.
Kemudian membuat gerakan-gerakan lain yang tidak simpatik. Nah, karenanya ya kita tahu bahwa ini pasti ada yang kalah, ada yang menang. Kan beda, ada pasti ada satu pemenang di setiap daerah. Beda dengan DPD misalnya yang masing-masing daerah ada 4 orang, ini hanya ada satu. Karenanya kita berharap ini harus diterima dengan lapang dada, karena kan apapun masyarakat sudah menjatuhkan pilihannya.
Iya.
Karena memang masyarakat kan seperti Bung Niko katakan tadi, masing-masing paslon dulu merasa dia menang. Ini kan versi sepihak sebetulnya, dia sendiri yang tapi kan kita di luar mereka bisa melihat kekuatan dari masing-masing calon. Kita sudah bisa memprediksi ini dan apa yang kita prediksi, terutama media Serambi itu tidak melesat, ya. Hampir 90% benar apa yang kita perhitungkan di sini, di sini, ini. Ya karena tapi kalau kandidat sendiri kan lain yang melihat, yang melihat kandang lawan, ya.
Iya.
Datanya sendiri. Saya kira ini lebih kepada harapan kita tidak terjadi gejolak setelah ini.
Iya.
Terima gitu.
Iya, karena kita tahu sebelumnya juga di media sosial, ya, ataupun di berbagai percakapan verbal masing-masing dari tim sukses ataupun relawan ini juga terjadi gesekan, Bung, ya.
Betul, betul,
ya,
betul.
Apakah itu mengangkat tentang keburukan lawan dan sebagainya.
Betul.
Ya, baik, kita break sejenak, Bung Bukhari, nanti Sjodalun kita akan terhubung dengan narasumber kita by phone. Kami juga akan mengundang Anda untuk bisa bergabung di 0651637172. Kalah, mari berjiwa besar. Kami akan kembali sesaat lagi. 90,2 Serambi FM. Sjodalun, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih dengan topik kita hari ini, kalah mari berjiwa besar. Dan di studio masih bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Baik, Bung Bukhari, kita tahu di headline Harian Serambi Indonesia juga hari ini memuat tentang hasil suara ataupun quick count dari masing-masing calon. Artinya masing-masing calon ini saling mengklaim bahwa dirinya lah yang paling banyak suara dari para pemilih. Baik, sebelum dijawab kita terima dulu yang sudah tersambung dengan kita, Sjodalun, narasumber kita by phone, yaitu pengamat politik Aryos Nivada. Assalamualaikum, Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, apa kabar Anda hari ini, Bung?
Alhamdulillah baik, walaupun iya. Begadang malam.
Begadang malam, baik. Sebelum saya memperkenankan Anda untuk menyapa Bu Mukhari, mungkin saya boleh bertanya, apakah calon pilihan Anda kemarin itu menunjukkan suara yang signifikan atau bagaimana, Bung?
Ah, itu etika dalam lembaga, boleh saya kasih tahu.
Tapi iya.
Tetap saya menggunakan hak pilih politik saya untuk saya berikan kepada salah satu dari 6 kandidat yang ada saat ini, yang berpartisipasi saat ini. Nah, kalau ditanyakan siapa yang saya pilih, saya nggak mau menjawab. Kenapa? Ya, itu kan takut nanti ditafsirkan yang aneh-aneh.
Baik. Iya. Bung Mukhari, sebelum ingin menyapa beliau dulu, Bung, ya. Silakan.
Selamat siang, Bung Rios.
Selamat siang, Bang. Para pemirsa RFM di mana pun berada.
Iya. Bung, sebelum saya serahkan ke Bung Mukhari, apakah Anda juga turut mengumpulkan hasil quick count lembaga Anda atau bagaimana?
Ya, secara internal itu iya kita lakukan. Nah, jadi semua lembaga survei, baik itu dari indikator, baik itu dari TVRI, Republika, baik dari nasional, dan bukan semua memenangkan Irwandi sebagai gubernur pilihan Aceh. Hanya saja yang sekarang yang paling penting kan tunggu hasil resmi dari KPU. Kedua, tuh bagaimana teman-teman dari Irwandi Yusuf itu mampu mengamankan form C1 dan C2 dan C7. Form C1 itu terkait dengan hasil yang sudah diputuskan dengan banyak pihak. Form C2 hasil rekap asli plano. Form C7 itu daftar hadir yang di setiap TPS. Itu yang harus betul-betul diamankan. Ya. Jangan sampai nanti ada pihak atau salah satu kandidat yang tidak berkenan, ya, itu coba ingin mengotak-atik angka. Nah, saya juga sudah menghubungi ke Mendagri, saya juga sudah menghubungi ke Jakarta dan lain-lain untuk coba mengamankan suara agar kita sama-sama mendapatkan hasil yang tidak direkayasa, tapi benar-benar hasil dari apa yang menjadi pilihan masyarakat Aceh.
Baik. Ya, mungkin Anda bisa tegaskan kembali apa yang Anda nyatakan tadi, bahwa ada beberapa lembaga pengumpulan suara ataupun quick count ini memenangkan pasangan Irwandi. Demikian, Bung?
Iya, benar sekali.
Iya, baik. Bung Arios, ini kan ada saling klaim ya. Kalau Anda lihat headline hari ini,
Gini aja, simple aja, sederhana saja. Quick count yang dibuat oleh Mualim itu kan internal mereka.
Iya.
Nah, sedangkan yang lainnya itu kan mereka buat sendiri. Nanti kan bisa diartikan sendirilah pendengar FM dan siapapun yang mendengar Seram FM kan. Itu aja.
Oke.
Sedangkan satu lawan lima, siapa yang dipercaya?
Oke. Silakan Bung Mukhari.
Iya. Bung Arios, ini kan tidak hanya di tingkat gubernur ya. Dari survei-survei yang ada di tingkat kabupaten kota, kira-kira berapa daerah yang memang betul apa kenyataannya seperti hasil survei? Kan juga ada beberapa daerah yang meleset ya? Itu Bung Arios.
Yang menarik di Banda Aceh, kalau kita lihat ini kan berarti Banda Aceh dan konteks juga dalam provinsi ya.
Iya.
Jadi isu agama kan juga tidak menjadi lahan atau bagian strategi yang jitu untuk mengiring suara masyarakat. Karena masyarakat juga mungkin sudah mulai bergeser cara berpikirnya. Nah, ini juga harus dipahami sama elit politik. Yang paling penting bagaimana elit politik itu ke depannya itu melakukan pencerdasan politik dengan melakukan pendidikan politik, dengan bagaimana memberikan penyadaran bahwa hak-hak mereka itu patut diperjuangkan dan lain-lain. Hal itu penting dikedepankan nantinya ketika suatu saat siapapun elit politik yang akan berkompetisi di pilkada berikutnya.
Menurut catatan Bung Arios, berapa daerah kira-kira yang memang tidak sesuai dengan hasil survei, melesat hasilnya? Kecuali Banda Aceh, apakah ada daerah lain untuk sementara?
Nah, semua sama. Hmm. Dan saya juga ada memprediksikan umpamanya di Nagan itu memang yang menang Jadin.
Berarti ya, tidak meleset ya?
Kan, nggak meleset, kan. Hmm. Terus di Biren juga Saifuan Nur, kan. Emang lawan beratnya itu Sop, kan. Ternyata prediksi saya kan.
Ya.
Terus di Aceh Besar prediksi saya dari awal memang mau kali dan ternyata benar.
Itu
pun prediksi berdasarkan hasil survei. Dan sekali lagi Tukwe Suhum juga seperti yang saya prediksikan, itu seperti itu, ya kan? Nah, jadi memang apa yang kita prediksikan berdasarkan data survei dan observasi sebelum dimulai pencoblosan dan perhitungan suara, memang sudah ada. Termasuk Banda Aceh, sebenarnya saya juga sudah memprediksikan bahwa Elisa akan kalah. Beberapa indikator-indikator yang kita lakukan analisis di internal JSI, kan? Gitu loh.
Terus ini ya yang juga penting sesuai dengan seperti salam di Serambi bahwa pihak yang kalah memang harus bisa menerima kenyataan ini. Apakah hasil pantauan Anda ada misalkan perlawanan yang dilakukan oleh
paslon yang kalah? Kalau dilakukan perlawanan dengan jalur hukum itu memang sudah seharusnya semestinya. Jika memang Mujahid Manap merasa umpamanya menang dan ternyata hasil KPU resmi kalah, lakukan upaya jalur hukum. Nah, jika umpamanya siapapun kandidat, ya, saya tekankan sekali lagi, siapapun kandidat, ya, kalau menyimpang dan melanggar hukum, maka proses hukum akan dikedepankan. Ada alat negara, ada polisi sebagai aparat penegak hukum. Ini masih negara teritorial NKRI, jadi jangan coba mengambil upaya pressure yang saya rasa itu akan mengganggu stabilitas keamanan. Ini bukan zaman lagi zaman tindakan militer. Siapapun kandidatnya yang akan merasa melakukan itu.
Ya, jadi tidak mengerahkan massa, tidak apa namanya perlawanan secara verbal, tapi silakan tempuh jalur yang tersedia.
Mengerahkan massa dan bertindak anarkis dan mengganggu stabilitas publik, publik ya, kepentingan publik dan juga mengganggu stabilitas. Otomatis ya akan diproses secara hukum.
Ya kita berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi.
Ya, Bung Aryo. Seharusnya kan kalau memang mereka berpolitik dengan baik, legowo dan juga mau menerima kekalahan, itu menunjukkan bahwa kedewasaan dalam berpolitik.
Itu kan juga
menunjukkan bahwa mereka bijak dalam bagaimana memenangkan kekalahan. Itu juga sebenarnya juga menjadi otokritik. Siapapun kandidat yang akan kalah, ternyata saya itu kurang didukung oleh rakyat. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu betul-betul belum optimal dan juga memperjuangkan hak rakyat juga tidak sepenuhnya umpama. Itu kan menjadi otokritik. Gitu loh.
Ini mungkin info sedikit, saya tidak punya catatan, kira-kira bisa kita ketahui di KIP itu kapan ya, tanggal berapa kira-kira tahapan penghitungan?
Seminggu atau kurang lebih ya, mungkin sekitar semingguan atau dua mingguan lah itu akan hasil resmi dari KPU, kan. Nah, kita berharap masyarakat berharap penyelenggara mulai dari KPPS, PPK ya, yang main terkait yang namanya suara rakyat. Karena kalau itu dilakukan, sekali lagi hukum akan dikedepankan untuk proses penegakan hukum.
Ada kira-kira temuan yang ada semacam itu di TPS tertentu?
Berpotensi lah. Berpotensi sekali. Saya nggak mau menjelaskan secara detail bagaimana potensi itu. Dan Bang Bukhari juga tahu sebenarnya, mati-matiin saya aja itu.
Silakan.
Oke, Bung Aryos, ini mungkin hanya sekedar pendapat ya. Kalau kita lihat headline seperti yang saya sampaikan tadi, kan masing-masing pihak ini kan mengklaim, kalau Anda katakan tadi 5 banding 1, apakah yang satu ini ketika menyatakan mereka menang dalam quick count itu menandakan tidak berjiwa besar atau gimana, Bung?
Ya, saya nggak mau mengklaim atau menyebutkan seperti hal itu ya, pernyataan Bang Bukhari. Hanya saja ini kan juga bagian dari, mungkin bisa jadi ini keyakinan. Kita hormatinlah keyakinan mereka. Kita hormatin keyakinan dari Mujahid Manap dengan timnya yang mengatakan bahwa mereka menang quick count. Kita hormati. Nah, kita hormatin juga apa yang menjadi hasil dari lembaga nasional dan kita dan maupun media yang juga melakukan quick count ya, Republika dan TVRI. Kita hormati itu hasilnya. Yang, nah, sekarang yang terpenting bagaimana ya hasil resmi KPU menjadi patokan ya bagi siapapun kandidat harus tunduk dan istilahnya menerima ya apapun hasil putusan KPU. Makanya saya tekankan dan saya juga sudah kami membuat koalisi pemantau pilkada. Kami sedang juga melakukan usulan terkait dengan POM C1. Jangan sampai itu dilakukan yang namanya otak-atik angka. KPPS dan PPK.
Iya. Artinya nah, data yang sudah masuk ke Anda itu sudah 100% Bung ya?
Ya, kalau berdasarkan quick count sudah 100%. Ya, quick count kan dengan menggunakan strat multi random sampling.
Iya.
Jadi itu memang betul-betul dari bawah saya melakukan survei kan. Quick count-nya itu kan. Nah, hanya saja kan kita melakukan pendataan ulang atau pendokumentasian POM C1, ya kan? Itu beda. Itu beda sekali. Sehingga mau enggak mau ya tim dari koalisi pemantau pilkada yang terdiri dari 4 lembaga, Forum LSM Aceh, Jaringan Survei Inisiatif, Perludem dan IDEAS itu melakukan itu. Kita juga sudah ada data. Kalau memang Serambi mau merilis data-data yang kita terima, yang kita input di H-1 dan hari H, itu ada. Bentuk pelanggarannya apa saja, seperti apa polanya dan pelakunya seperti apa. Bahkan kita juga sudah mendokumentasikan mulai data dari Januari sampai tanggal 13 Februari. Itu upaya dari koalisi pemantau pilkada. Jadi bisa jadi head usul tuh.
ilmiah itu.
Iya. Baik, Bung Aryos, mungkin terakhir, Bung. Ini sebagai pembelajaran juga untuk masyarakat, khusus untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk Kota Banda Aceh. Ada beberapa survei. Iya, ada beberapa. Iya, ada beberapa survei sebelumnya. Memang elektabilitas incumbent ini kan sangat tinggi, tapi ketika nyatanya ketika memilih ternyata justru kalah suara dengan telak, ya. Apa yang mengakibatkan hal ini? Apa faktor yang mempengaruhinya?
Oke, sebelum saya jawab, saya ingin mengatakan kalau umpamanya hasil KIKON itu persis sama dengan hasil atau KIP, ya, itu menunjukkan bahwa ya posisi dan keadaan, ya, dinamika politik itu linier terhadap fakta, berbanding lurus terhadap fakta. Nah, saya akan jawab pertanyaan yang tadi yang ditanyakan sama
Niko.
Apa faktor yang melatar belakangin kenapa Elijah tidak terpilih kembali? Ya mungkin dalam banyak masukan dari kami dari ketika ke lapangan, isu agama itu menjadi hal yang dalam pandangan Banda Aceh itu biarkan menjadi urusan privat masyarakat. Namun pemerintah memfasilitasi, ya, pemerintah memberikan sarana agar aktivitas untuk masyarakat beribadah itu memang betul-betul bisa dilakukan, ya. Namun sampai terlalu dalam mengintervensi itu satu. Kedua, isu perempuan itu kemakan. Isu perempuan itu kemakan, ya. Isu perempuan kemakan sehingga mau nggak mau menjadi target dari lawan politiknya dan itu berhasil dilakukan oleh Aminullah. Ketiga, ya, yang menjadi kenapa turun karena ini juga efek mungkin masyarakat ingin melihat ada orang barulah ada alternatif pilihan barulah yang di mana mereka ingin pimpin pemimpin yang baru karena kan Elijah dianggap sudah hampir 10 tahun walaupun statusnya wakil kota itu yang ketiga. Yang keempat yang menjadi kenapa dia kalah, faktor yang paling mendasar adalah bahwa pendekatan door to door-nya itu mungkin kurang maksimal karena ya tim Aminullah gencar ketika pendekatan door to door-nya itu.
Iya, baik. Terima kasih Bung Aryos atas komentar Anda, Bung.
Sama-sama.
Iya, sangat luar biasa dan sangat berapi-api hari ini ya, Bung Bukhari, ya.
Kurang tidur, kurang tidur.
Bukan kurang tidur, Bang. Udah minum kopi, makan lontong, jadi semang.
Oh iya. Baik, setelah ini mungkin Anda bisa lanjutkan ya agenda Anda.
Sukses, Bang.
Baik, terima kasih Bung Reyes atas partisipasinya untuk hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, Syedalun, itu dia tadi pengamat politik yang sudah berkomentar di Serambi FM, Aryos Nifada. Dan kami akan tetap menunggu Anda. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Sarang BFM. Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masuk di sesi akhir untuk Cakrawala Sarang BFM untuk edisi hari ini. Sebagai closing statement, silakan Bung Bukhari. Apa yang disampaikan juga oleh Bung Aros yang sangat semangat sekali tadi.
Iya, seperti yang juga kita singgung ya. Kalau memang ada persoalan, artinya kecewa, tidak puas dan sebagainya, kita berharap tidak melakukan tindakan yang di luar hukum ya. Karena nanti juga akan kasusnya bisa panjang. Nah, kalau memang nggak puas ya ada salurannya ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung saya kira.
Iya, baik. Sudah bergabung bersama kita penelpon kita hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dengan Pak Said di Panteri.
Pak Said di Panteri, mau menyampaikan apa Pak? Silakan.
Mengenai ini memang menarik ini masalah. Mengenai wali kota kita ini memang sudah sangat pas Aminullah yang memimpin. Sudah cocok Pak Amin yang memimpin. Karena kekalahan Edija itu karena dia mendalimi diri dia sendiri. Dia melawan perintah Allah. Dia bilang orang perempuan tidak boleh memimpin. Tapi dia nafsunya dia ikuti, bukan perintah Allah. Dia bilang Madani ini Madani itu Madani yang sana Islam, tapi perasaannya tidak ada. Itu masalah isu perempuan, isu agama. Yang kedua, ini ada tanggapan dari orang lain. Saya tidak menuduh. Proyek-proyek di kantor itu semuanya milik dia. Jadi bagaimana mau kerja begitu? Orang tidak percaya lagi. Proyek-proyek milik dia semua. Ini bukan saya menuduh.
Hanya tapi, kabar berkembang, Pak ya. Tapi kalau untuk dapat dibuktikan, tentu belum secara gamblang bisa dibuktikan, Pak. Betul.
Orang bilang banyak proyek-proyek itu bukan untuk rakyat punya, diborong semua oleh keluarganya. Jadi, itu korban rakyat. Orang rakyat sudah marah begitu cara kerja, tidak betul. Yang ketiga, ini kesalahan dia ya. Yang ketiga, pejabat-pejabat itu tidak ada ahli dan keluarga dia semua. Jadi mana orang lain semua? Bukan yang prestasi, bukan yang ahlinya yang duduk. Coba lihat sendiri di kantor-kantor. Orang-orang dia semua. Kemudian yang keempat, kalau orang lain disuruh cambuk. Padahal kalau keluarganya ada yang berkasus, tapi tidak dicambuk. Nah, itulah marah rakyat. Itu namanya kezaliman. Itulah Allah kan jadi bilang. Kalau kita mendalimi orang lain, atas dia kena didalimi, bukan orang lain. Dia sendiri kena. Jadi itulah itu kekalahan Elisa di situ. Jadi sudah sangat cepat lah Pak Amin lah yang benar untuk memimpin. Terima kasih itu aja.
Baik, terima kasih Pak Said atas komentarnya. Baik, assalamualaikum Pak. Baik, Syedalun. Terima kasih Bung Bukhari atas waktu dan juga komentar Anda hari ini Bung. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Sherlon, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan topik kalah, mari berjiwa besar. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.